Webinārs: kā atrast uzticamu eksporta partneri Skandināvijā. Webināra ieraksts pieejams Lijā YouTube kontā. Aicinām klausīties tieši saistes semināru par veiksmīgas eksporta sadarbības veidošanu Skandināvijā. Semināra laikā varēsiet uzzināt, kāda ir skandināvu attieksme pret ārvalstu partneriem un priekšnoteikumi biznesa attiecību izveidei un kā tie atšķiras no Latvijā pieņemtajiem principiem. Tāpat iegūsiet praktiskus padomus, kā izvērtēt potenciālo biznesa partneri, lai nākotnē izvairītos no maksājumu kavējumiem un cita veida saistību nepildīšanas. Savukārt caur pieredzes stāstiem uzzināsiet, kā rīkoties, ja skandināvu partneris tomēr izrādījies neusticams un atsakās pildīt līgumā atrunātos nosacījumus. Semināra laikā gūsiet atbildes uz šādiem jautājumiem: vai visās Skandināvijas valstīs biznesa attiecības tiek veidotas līdzīgā stilā, kādas ir pirmās pazīmes, ka partneris var būt neusticams, kādas metodas izmantot, lai izvērtētu potenciālo sadarbības partneri, kas obligāti jāizdara pirms līguma slēgšanas, kādas ir tipiskākās kļūdas, kuras pieļauj latvieši, sadarbojoties ar skandināviem. Lektori Mārcis Pumpurs, vecākais konsultants, SIA SECS RADO partneris un REATS TRISK ADVISORI Ukrainas biroja SECO vadītājs. Mārcim ir vairāk nekā 15 gadu pieredze risku vadībā, un viņš ir bijis starptautiskā risku vadības konsultāciju uzņēmuma SECS RADO Baltijas biroja vadītājs. Mārcis ir guvis plašu pieredzi jomās, kas saistītas ar biznesa izlūkošanu un krīžu vadību, papildus komunikācijas zinātnes studijām ieguvis izglītību tehniskās drošības un krīžu vadības jomās, kā lektors uzstājies starptautiskās un Latvijas mēroga konferencēs, kas saistītas ar risku vadību risk management uzņēmējdarbībā. Robins Lofts, Robin Loft, Zviedrijas REATS TRISK ADVISORI uzņēmuma vadītājs. Robins ir pieredzējis drošības risku vadības speciālists ar akademisku un vairāk nekā 10 gadu pieredzi uzņēmējdarbības risku un drošības konsultāciju jomā. Kā vecākajam padomniekam Robinam ir bijusi iespēja strādāt, sniedzot konsultatīvos pakalpojumus biznesa izlūkošanas, risku vadības, drošības un krīžu vadības jautājumos dažādu jomu starptautiskajiem uzņēmumiem un organizācijām. Robina pamata kompetenci un darbības geogrāfiskais areāls ir Skandināvija, Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika. Darba valoda latviešu un angļu dalība bez maksas pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem.